πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα, Σάββατο, παραμονή ευρωεκλογών, η τελευταία μας εκπομπή πριν από τις ευρωεκλογές. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπές, θα είναι έκτακτο αύριο το πρόγραμμα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση λόγω ευρωεκλογών. Θα ξανάρθουμε φυσικά την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο κανονικά. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στην τελευταία προευρωεκλογών εκπομπή έχουμε ένα πάρα πολύ ξεχωριστό βιβλίο, πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, και ως βιβλίο ιδιαίτερο και διότι συνδέεται και με άλλα πράγματα εξωβιβλιακά. Έχουμε κοντά μας το Στράτο Τζίτζι. Καλησπέρα, Στράτο.
Γεια σου, Πέτρο.
Λοιπόν, ο Στράτος, θα πω λίγα διαπιστευτήρια έτσι όπως τα διαβάζω από το αυτή του βιβλίου σου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Έχω κάτι να πω», έχει υπότιτλο «Στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης», έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, από τις εκδόσεις Ευρασία. Λοιπόν, Στράτο, σπούδασες πολιτική οικονομία στην ΑΣΟΕ, δραστηριοποιήθηκες σε φοιτητικά κινήματα της εποχής από το 1977 ως το 1982, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, περίεργο ρε παιδί μου, τα φοιτητικά κινήματα και οδηγήθηκε σε αδιέξοδο δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στράφηκε στον κινηματογράφο, δημιούργησες τις ταινίες «Η αγάπη είναι ελέφαντας» και «Σώσε με». Έφυγες στο Βερολίνο το 2004, όπου επικεντρώθηκες στη φιλοσοφική σκέψη. Επανήλθες στο σινεμά με τις ταινίες 45 τετραγωνικά, Καύση και Night Out, μέχρι που αποφάσισες να εκδώσεις τη σκέψη σου με το «Έχω κάτι να πω» και να γυρίσεις ταυτόχρονα μια ταινία γι' αυτό, για το «Έχω κάτι να πω». Λοιπόν, εγώ τώρα που σε ειδική προβολή για όσους συμμετείχαν σε αυτή την ταινία, είδα αυτή την ταινία πριν από 2-3 μέρες, βλέπω ότι ευθύς εξ αρχής στηρίζεσαι πάνω σε μια ιδιομορφία. Είναι ένα βιβλίο που δίνει, ανατροφοδοτεί μια ταινία, μια ταινία που κάνει feedback με το βιβλίο. Όποιος δει την ταινία, ελπίζω, δεν ξέρω, θα έχεις βρει διανομή για το χειμώνα, ακόμα ψάχνεις?
Τώρα ξεκινάμε τις επαφές, θα δούμε πότε θα βγει η ταινία, δεν έχει ακόμα οριστεί η ημερομηνία εξόδου στις αίθουσες.
Ναι, πάντως θα έλεγα ότι είναι μια εξόχως καλοκαιρινή ταινία, δηλαδή έχει όλη αυτή την καλοκαιρίλα και δεν το λέω μόνο με τη θετική έννοια, μη φανταστούν λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, το αντίθετο, έχει την καλοκαιρίλα που ζούμε τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην πόλη, το καλοκαίρι στην πόλη. Από την εποχή των Απέναντι είχα να δω τόσο αυθεντικά να αποδίδεται η πόλη το καλοκαίρι. Και αν σκεφτείς ότι Απέναντι του Πανουσόπουλου γυριστήκαν το 1981, ήδη δηλαδή πριν από 43 χρόνια, η ίδια η πόλη έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Από τότε έχει γίνει πιο ασφυκτική, πιο αποπνικτική, το νιώθει ο καθένας μας. Όμως επειδή είναι καλοκαιρινή και το καλοκαίρι δίνει την δικιά του διάθεση, όσο άσχημες και αν είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, προσθέτει δηλαδή μια ελαφρότητα η ίδια η εποχή του καλοκαιριού, θα έλεγα ότι το ιδανικό θα ήταν να προβληθεί και καλοκαίρι. Οπότε αν αντιμετωπίσεις κάποια δυσκολία με το να βρεις διανομή το χειμώνα, μην, ξέρω εγώ, περιφρονήσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025. Είναι καλοκαιρινή ταινία. Δηλαδή και να παιχτεί το χειμώνα, πάλι Το καλοκαίρι θα ξαναβγεί στις αίθουσες. Αυτό πάω να σου πω.
Παλιά παίζανε τις ταινίες. Τα θερινά κάνανε επαναλήψεις των χειμερινών. Ναι, τώρα ναι, κάνουν πρεμιέρες.
Ναι.
Μακάρι να επαναλάβουν.
Αυτό δεν ισχύει πια, το ξέρεις.
Δεν ισχύουν.
Εδώ και
δεν
πολύ ισχύει. Καιρό δείχνουν καινούργιες ταινίες, ναι, το καλοκαίρι. Ναι, ναι, όχι, σου λέω. Είναι εντυπωσιακό και δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό. Αλλά επειδή ακριβώς ήμουν ένας από αυτούς που είδαν την ταινία πριν από λίγες μέρες, παρατήρησα και ότι μια άλλη ιδιομορφία αυτής της ταινίας είναι ότι υπάρχει και μια ταινία μέσα στην ταινία. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ότι έχουμε ένα feedback, μια ανατροφοδότηση από ένα βιβλίο σε μια ταινία. Από μια ταινία σε ένα βιβλίο έχουμε και μια ταινία μέσα στην ταινία. Δηλαδή δείχνεις και την κατασκευή. Έτσι, πολύ Nouvelle Vague αυτό, μου θύμισε λίγο Godard. Δείχνεις και το μηχανισμό πίσω από το... όχι χωρίς λόγο. Λοιπόν, από πού να το πάρουμε? Ας το πάρουμε από την αρχή, για να μην πελαγοδρομήσουμε.
Να πω μόνο στους, ναι, ακροατές μας, για να μην μπερδευτούν, οι σχέσεις του βιβλίου με την ταινία δεν είναι ότι η ταινία μεταφέρει ένα,
όχι,
βιβλίο στον κινηματογράφο.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
ναι,
δεν
είναι μεταφορά, δεν είναι
το
διασκέδη.
Βιβλίο είναι μέρος του σενάριου, είναι μια φιλοσοφική κωμωδία, κωμωδία με νόημα, αυτοσαρκαστική κωμωδία γοντιαλενικού τύπου με γονταρικές πτυχές, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς θα το λέγαμε, αλλά συνοπτικά θα λέγαμε ότι είναι η ιστορία ενός αποτυχημένου σκηνοθέτη που θέλει να βγάλει ένα βιβλίο φιλοσοφίας.
Ναι.
Το οποίο βιβλίο φιλοσοφίας το βγάζει ο σκηνοθέτης που παίζει την ταινία ο Αλντίνος, ο Αλμπάνης,
ναι, ναι,
αλλά ταυτόχρονα βγαίνει το πραγματικό βιβλίο που εγώ θέλω να βγάλω.
Ναι.
Και έχουμε συνάντηση του πραγματικού βιβλίου με το βιβλίο που παίζει στην ταινία και η παρουσίαση του βιβλίου που είναι μια μεγάλη σκηνή στην ταινία είναι το ίδιο το βιβλίο που εμείς εδώ πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας,
ναι,
και ο τίτλος «Έχω κάτι να πω» είναι ο ίδιος με τον τίτλο της ταινίας,
ναι,
«Έχω κάτι να πω», για να δώσει το ένα έργο πάσα στο άλλο, αλλά για μένα το στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης είναι ο πραγματικός, δηλαδή ο κύριος τίτλος, παρόλο που είναι σαν υπότιτλος, αυτό που με εκφράζει πλήρως είναι το στοιχείο για μια θεωρία της συμπλήρωσης.
Ωραία. Θα φτάσουμε στη θεωρία της συμπλήρωσης. Κατάφερες, Στράτο Τζίτζη, και τους καταμπέρδεψες ήδη με τις εξηγήσεις σου, οι οποίες χρειάζονται πάρα πολλές εξηγήσεις. Μου θυμίζουν λίγο τις δηλώσεις των πολιτικών που ακολουθούνται, ξέρεις, όταν κάνουν καμία... λένε κάτι εκτός γραμμής οι πολιτικοί, αρχίζουν μετά τις διευκρινιστικές δηλώσεις επί των δηλώσεων που έκαναν, οι οποίες συνήθως χειροτερεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, σε αντίθεση με το μπέρδεμα που πιθανόν να δημιούργησε όλος ο πολύπλοκος τρόπος με τον οποίο εξήγησε στη σχέση του βιβλίου με την ταινία, η ίδια η ταινία είναι απολαυστικότατη, είναι ξεκαρδιστική. Το ότι είπε, χρησιμοποίησε τον όρο γουντιαλενική, νομίζω το λέει σε μεγάλο βαθμό για το βλέμμα σου στην ταινία. Είναι το βλέμμα ενός σύγχρονου Woody Allen, είναι δηλαδή το βλέμμα ενός διανοούμενου ο οποίος ταυτόχρονα αυτοσαρκάζεται. Κάτι που σπανίως οι διανοούμενοι, πρέπει να σου πω και από τη μικρή πικρή μου πείρα, τους διακρίνει η αυτοσαρκαστική διάθεση. Σαρκάζουν τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Όχι. Εγώ νομίζω ότι ο αυτοσαρκασμός σου στην ταινία φτάνει σε σημείο πλήρους αποδόμησης. Δηλαδή μερικές φορές κρύβει, πώς να σου πω, μια σκληρότητα, μια μοχθηρία ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι εσύ σε σένα. Διότι είσαι και ο σκηνοθέτης της ταινίας, είσαι και ο συγγραφέας του βιβλίου. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή και να μην μπλεχτούμε στο δέδαλο, από τον οποίο δεν θα γλιτώσουμε ούτως ή άλλως στη συνέχεια, αυτό το βιβλίο, φαντάζομαι η ιδέα για το βιβλίο προηγήθηκε. Ή όχι.
Το βιβλίο είναι προϊόν 30 χρόνων γραψίματος.
Άρα πριν από το Βερολίνο, γιατί στο Βερολίνο πήγε το 2004.
Ναι.
Αλλά τα γραψίματα τα οποία εμπεριέχει το βιβλίο είναι και 10 χρόνια πριν.
Είναι από το 1900...
Και 10 χρόνια πριν από το 2004.
Το 1993. Το 1993 ήταν η
τρεις δεκαετίες γεμάτες.
Ναι, ναι.
31 χρόνια.
Το 1993 είχα πάρει μια χρηματοδότηση για ένα σενάριο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε και τότε δίνα κάποια καλά λεφτά το script fund του media.
Ναι.
Και αφού το ξεμπέρδεψα το σενάριο και το έγραψα σε τρεις μήνες, μου περισσέψαν λεφτά για πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί δούλευα βοηθός σκηνοθέτη με τον Πανουσόπουλο,
ναι,
με μεροκάματο. Και μου περισσέψαν τα λεφτά και τότε ήταν η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα που πήγα και νίκησα ένα δώμα στο τουρκολίμανο, μικρολίμανο, απομονώθηκα, άφησα και την φίλη μου.
Δεν είχες κάνει ταινία μέχρι τότε?
Είχα κάνει μικρού μήκους και τηλετενία εδώ με την ΕΡΤ πάλι, τις Κερές. Αυτό ήταν το πρώτο σενάριο μου μεγάλο μήκους που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, και ήταν το κενό που είχα και μου έδωσαν αυτά τα χρήματα το περιθώριο να σκεφτώ και να γράψω. Και τότε είναι το πρώτο σύγγραμμά μου, που είναι και το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, που λεγόταν εισαγωγή σε βασικές έννοιες για την ερμηνεία της πραγματικότητας. Ήταν τότε το πρώτο σύγγραμμα που αποτελεί αποσπάσματα, το οποίο αποτελούν το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Ναι. Από τότε, από το 1993 μέχρι το 2018, γράφω αυτό το βιβλίο.
Ναι. 31 χρόνια δηλαδή.
93 με 18 είναι παραπάνω, νομίζω.
Α, από το 18, όχι, δεν είναι, είναι λιγότερα.
Είναι νόμιζα 35 χρόνια.
93 με 18, κάτσε, γιατί εγώ κάτσε, που θα σε... Και εσύ στην ΑΣΟΕ ήσουν, αλλά και εγώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
18 είναι κάτω, και 7, 25. 25.
Έτσι, εντάξει.
Ναι, ναι, εντάξει.
Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά διέλυσε μόλις την ΑΣΟΕ. Κυρίες και κύριοι, νομίζω το παρακολουθήσατε σε ζωντανή μετάδοση αυτό τον εξευτελισμό των σπουδών στις ΑΣΟΕ. Το έγραφες επί 25 χρόνια, δηλαδή το Opus Magnum. Και αν δούμε ακριβώς ότι το Opus Magnum είναι... 278-280 σελίδες σχεδόν. Εντάξει, δεν είσαι και φλίαρος, δηλαδή το να γράψεις σε 25 χρόνια 280 σελίδες, δεν θα έλεγε κανείς ότι είσαι και πολύ γραφότατος.
Αυτό, όχι, άμα τα έβαζα αυτά που έγραψα το ένα μετά το άλλο, πολύ, ναι, όλο αυτό είναι σαν μοντάζ. Ναι, δηλαδή κράτησα, ναι, είναι σαν να έγραψα σε αυτά τα χρόνια, σαν να έκανα... Πώς να το πω, serial, ναι, όπου είχα διάφορα επεισόδια, η σκέψη μου εξελισσότανε και στο τέλος από αυτά τα 8 επεισόδια, σε ένα serial 8 επεισοδίων, γιατί έκανα μεγάλα διαστήματα που απομονωνόμουν από τον κόσμο και έγραφα για μεγάλο διάστημα, αυτά ήταν ας πούμε 8 περίοδοι που τα συγγράμματά τους ήταν ας πούμε από 250 σελίδες το καθένα. Άμα καταλάβεις λοιπόν, ας βάλουμε το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, 8x200 είναι 2.000 σελίδες, από τις οποίες βγήκαν οι 250, ναι, σελίδες, ναι, λέει, ένα, το απόσταγμα.
Ένα πολύ πολύτιμο απόσταγμα. Αλλά επειδή και το βιβλίο είναι απόσταγμα δουλειάς αυτών των 25 χρόνων και η ταινία έχει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, θα ήθελα να μας πεις λιγάκι τι γινόταν παράλληλα με τον καιρό που έγραφες το βιβλίο μας, σε αυτά τα 25 χρόνια. Η πρώτη σου ταινία, για πες λίγο για την Αγάπη είναι ελέφαντας.
Κοίταξε, αυτό που είναι και ο τίτλος εκπομπής σου, μια ιστορία, ένα βιβλίο, ναι, εγώ μπορώ να λέω πολλές παράλληλες εξελίξεις, πώς αυτό το βιβλίο σαν σκέψη εξελίσσεται παράλληλα με τα έργα, γιατί το ένα έδινε τροφοδοτούσε το άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μπόρεσα να κάτσω να γράψω την εισαγωγή στις βασικές έννοιες με λεφτά που περίσσευσαν από ένα σενάριο.
Ναι, ναι.
Περίσσευσαν λοιπόν λεφτά από ένα σενάριο, το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα ταινία, αλλά με αυτό έκατσα και έγραψα την εισαγωγή. Στην εισαγωγή αυτό που με απασχόλησε είναι ότι δεν μπορούσα να εξηγήσω τον κόσμο μετά από λίγο από όλες τις έννοιες οι οποίες ήταν το ενοιολογικό μου προστάσιο μέχρι εκείνη τη στιγμή, και όπως καταλαβαίνεις, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς, όλα ήταν μεταξύ, άντε στην καλύτερη περίπτωση καστοριαδικά, στην καλύτερη, ναι, περίπτωση,
ναι,
δηλαδή Γκίντεμπορκ,
Κορνήλιος Καστοριάδης,
δηλαδή ήταν όλες οι έννοιες που χρησιμοποιούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή για να ερμηνεύω τον κόσμο και τον εαυτό μου σε σχέση με τον κόσμο, ήταν ανεπαρκής, κυρίως εκεί που σκάλωσα πάρα πολύ άσχημα, ήταν με την έννοια του νόμου.
Ναι.
Δηλαδή είχα φτάσει σε ένα σημείο, γιατί εγώ ανήκα, ας πούμε, αυτό, γι' αυτό δεν τυχαίο που αναφέρω τα κινήματα εκεί πέρα. Είχα βρεθεί, πιθανόν και εσύ, στα Εξάρχεια σε ακραίες πολιτικές ομάδες,
ναι,
οι οποίες αμφισβητούσαν πολύ τον νόμο. Δηλαδή, ναι, είμαστε στα περιθώρια της στα όρια της παρανομίας,
ναι. Όχι, εγώ ήμουν πιο μετριοπαθής.
Εγώ ήμουν κοντά, δηλαδή με τον άσημο.
Δηλαδή ήμουν στους ακραίους μετριοπαθείς. Όχι, μην φανταστείς
τους μετριοπαθείς,
μετριοπαθείς, αλλά... Γιατί ήταν μια εποχή που υπήρχε μόνο αριστερά, μόνο εκφάνσεις της αριστεράς. Εντάξει, τους δεξιούς τους θεωρούσαμε τρελούς του χωριού στο πανεπιστήμιο εκείνο τον καιρό. Παρόλο που η ίδια η δεξιά παράταξη είχε είχε δύναμη, αλλά εμείς δεν τη βλέπαμε αυτή, γιατί βλέπαμε τους εαυτούς μας, βλέπαμε ρεπλίκες του εαυτού μας. Και όντως υπήρχαν ακραίες αριστερές οργανώσεις και λιγότερο ακραίες. Ναι, εγώ δεν ήμουνα ποτέ σε μια ακραία. Εσύ τώρα δηλαδή, επειδή βλέπεις πως η καραμπόλα της τύχης έτυχε, δηλαδή πήρες και λεφτά για να γράψεις τη σκέψη σου που περίσσεψαν από ένα σενάριο, δεν μπήκες και φυλακή επειδή τελικά δεν μπήκες στην ένοπλη πάλι, αλλά ήσουν στο τσακ.
Στο τσακ, το κατάλαβες.
Δηλαδή συνέτειναν όλα στο να κάνουμε την απόψινή εκπομπή.
Εκεί γι' αυτό έγιναν όλα. Ναι. Γλίτωσα τη φυλακή να είμαι τώρα εδώ μαζί σου και να μιλάω για ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε με τον προβληματισμό μου ότι δεν γίνεται χωρίς νόμο. Δηλαδή ναι, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή όταν φτάνεις στην αναρχία και τα... και ακόμα και οι έννοιες που χρησιμοποιείς, ακόμα και στην ερωτική σου συμπεριφορά, διαβάζαμε The Sad τότε.
Δηλαδή, ναι, ναι.
Αυτό κάποια στιγμή φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Εκεί ξεκίνησε η σκέψη ότι όλο αυτό το αδιέξοδο είναι το αδιέξοδο της ελευθεριότητας ή της αναρχίας, ή μπορεί να το πας φιλοσοφικά του σχετικισμού, που εκεί δεν μπορείς να πατήσεις πουθενά. Και ένιωσα ότι εδώ χάνομαι. Και απομονώθηκα για να σκεφτώ τις βάσεις πάνω τις οποίες ερμηνεύουμε τον κόσμο, άρα και τον εαυτό μας, και από εκεί προέκυψε το πρώτο σύγγραμμα. Μετά δεν...
Αυτό, να σου πω, αυτό τροφοδότησε καθόλου την πρώτη σου ταινία? Αυτές οι σκέψεις που κατέγραφες τροφοδότησαν έστω και έμεσα το «Η αγάπη είναι ελέφαντας»?
Όχι, καθόλου, τίποτα. Αυτό που
ήταν σαν παράλληλη δουλειά δηλαδή.
Κοίταξε, αυτό που συνέβη τότε...
Γιατί όλες σου οι ταινίες είναι προσωπικές, γι' αυτό το λέω αυτό. Δεν είναι κάποια η οποία να είναι παραγγελιά ή κάνω λάθος?
Όχι, καμία δεν είναι παραγγελιά. Όχι, ήταν τελείως προσωπικές, και μάλιστα για να κάνω προσωπικό σινεμά το πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά, γιατί προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια. Μου είχαν δώσει, ας πούμε, μετά το «Η αγάπη είναι ελέφαντας», πρόταση από το Μέγκα να κάνω τη σύριαλ «Γουστάρο» σε δικό μου σενάριο. Είπα, δεν θέλω να κάνω σύριαλ, και έκανα το «Σώσαμε». Η πορεία μου δηλαδή στον κινηματογράφο ήταν στο να εκφράζω κάτι δικό μου, χωρίς να ακολουθώ μαρκετινίστικα πολιτικές. Αλλά αυτό δεν είχε σχέση να κάνει με το βιβλίο. Όταν τελείωσα το πρώτο μου σύγγραμμα, το έδωσα στον Κωστή Παπαγιώργη, το «Συγχωρεμένο»,
ναι,
ο οποίος το διάβασε.
Αγαπημένος και φίλος δικός μου επίσης.
Ακριβώς. Εγώ τον ήξερα τον Κωστή από εσένα τον Βακαλόπουλο, από αυτή την παρέα, και με ήξερε.
Ναι, αυτή η εξαρχιώτικη παρέα.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, γι' αυτό σου λέω εξάρχεια,
ναι,
πάνω,
ναι,
όλο μαζί.
Ναι, ναι.
Αυτός λοιπόν διάβασε το βιβλίο και μου έκανε εντύπωση. Με πήρε, αυτά τα τηλέφωνα παλιά, με πήρε, ναι, τηλέφωνο πολύ γρήγορα. Εγώ ήταν σύμβουλος στον Καστανιώτη.
Ναι.
Και δεν περίμενα ότι θα διαβάσει το βιβλίο. Και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, να βρεθούμε. Βρισκόμαστε, θυμάμαι, βγαίνει από τον Καστανιώτη, μου λέει, ρε Στράτο, αυτό λέει, πώς το έγραψες? Του λέω, έκατσε και το... Μου λέει, έκατσε, σκέφτηκες και έγραψες αυτό το πράγμα? Του λέω, ναι. Μου λέει, δεν το πιστεύω. Είναι σαν να έχουν κάποιον που έχει κάνει μελέτες φιλοσοφίας, που έχει σπουδάσει φιλοσοφία σοβαρά, αλλά δεν την βλέπω μέσα. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν έχεις βιβλιογραφία, αυτό και στην ταινία.
Ναι, ναι.
Δεν έχεις αναφορές και δεν έχεις βιβλιογραφία. Μου κάνει εντύπωση.
Αντίστοιχα σχόλια που κάνει ο Ίκαρος Μπαμπασάκης.
Μου είπε
ταινία
αυτό. Και μου είπε το εξής, μου λέει, Στράτο, αυτό είναι η φιλοσοφία, είναι ουσιώδης φιλοσοφία, και μου λέει, πρέπει να παρατήσεις το σινεμά. Εσύ δεν είσαι, λέει, για το σινεμά. Παρατήσεις, του λέω, εκεί ήταν, αρχίζει η σχέση μου, έχω μια περίεργη σχέση με τον κινηματογράφο. Του λέω, δηλαδή, μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό εσύ...
Όταν κάνεις αυτή τη συζήτηση με τον Κωστή Παπαγιώργη, έχεις κάνει ήδη την αγάπη είναι ελέφαντας?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Αυτό που συνέβη εκεί πέρα, μου συνέβη ένα απίστευτο δίλημα. Τι κάνω? Αυτός μου είπε, κοίταξε να δεις, εσύ τώρα ανήκεις στη φιλοσοφία.
Ναι.
Κάτσε, δούλεψε πάνω στη φιλοσοφία, μελέτησε, συστηματοποίησε το όλο αυτό, εκεί ανήκεις. Αυτά τα άλλα δεν μπορώ να τα καταλάβω, δεν είσαι στον κινηματογράφο. Δεν είχα κάνει ακόμα μεγάλο μήκος ταινία, είχα κάνει μικρού μήκους τηλετενία, πήγαινα καλά. Εγώ όταν βρέθηκα μπροστά σε αυτό, έρχεται το οικονομικό λοιπόν, και λέω, εντάξει, τα λεφτά τελείωσαν από το σενάριο.
Ναι.
Δεν είμαι 18-23 ετών. Ήμουνα 32 χρονών, 33. Τι σημαίνει να κάτσω 3 χρόνια να μελετήσω στα 33 μου, να μπω στα θρανή? Δεν μπορούσα να το ακούω. Καταλάβαινα ότι αυτό που μου λέει, αυτό είναι που πρέπει να κάνω, αλλά δεν μπορούσα, δεν άντεχα οικονομικά.
Δεν μπορούσα να το υποστηρίξεις
οικονομικά.
Δεν μπορούσα
να το υποστηρίξω, ναι. Και έτσι άρχισε η σχέση με τον κινηματογράφο, που Μπαινόβγαινα στον κινηματογράφο, όπου όταν πήγαινα στον κινηματογράφο πάντα προσπαθούσα αυτό που κάνω να εκφράζει κάτι το οποίο είχε να κάνει με έννοιες, παρόλο που ήταν και η Αγάπη είναι ελέφαντας μια κωμωδία για την ερωτική απροσδιοριστία. Εγώ πάλι μια έννοια ήθελα να πω, ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον έρωτα. Και μπαινόβγαινα και όταν είχα κενά καθόμουν και έκανα βουτιές φιλοσοφικές με μελέτες και ήταν μια παράλληλη εξέλιξη η οποία έφτασε στο «έχω κάτι να πω» που συναντιέται αυτή η παράλληλη εξέλιξη των ταινιών με ένα βιβλίο που όλα αυτά που γράφτηκαν συναντιούνται σε ένα βιβλίο και σε μια ταινία.
Πριν φτάσουμε όμως στο «έχω κάτι να πω», έχεις το «σώσε με». Κάνεις την ταινία «το σώσε με». Και αυτή έχει μια αντίστοιχη φιλοσοφική προβληματική.
Όλες μου οι ταινίες ξεκινάνε από μια φιλοσοφική προβληματική.
Στο «σώσε με» ποια ήταν?
Στο «σώσε με» ήταν ότι το εγώ δεν μπορεί. Έχουμε φορτίσει το εγώ μας με μια επιδίωξη αυτάρκειας και να τα καταφέρει το εγώ με προσθήκες ή βοηθήματα ή με ενισχύσεις, αλλά φτάνεις σε κάποιο σημείο που το εγώ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Και εκεί το να φτάσεις να πεις «σώσε με» μέσα από τη συντριβή του εγώ, όμως αφού το εγώ σου το φτάσει στα όρια, αφού έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που σου δίνει το εγώ σου να συναντηθείς με το πλήρες,
ναι.
Όταν φτάσεις σε αυτό και πια δεν αντέχεις άλλο, τότε η συντριβή του εγώ και το άνοιγμα στον άλλον είναι μια ακραία μορφή ταπεινότητας, το να πεις στον άλλον «σώσε με» και εκείνη τη στιγμή μπορεί να συμβεί το θαύμα.
Ναι, ναι.
Βάζω ένα στοιχείο μέσα το οποίο όλοι λέγανε τώρα αυτό δεν στέκει, το τέλος που έδωσα, δεν κάνουμε spoiler, είχε ένα. Είναι σαν να κερδίζει το χρόνο αυτή η γυναίκα. Δηλαδή κάνει ένα παλιό της έρωτα να επανέλθει φωνάζοντας «σώσε με», μια γυναίκα η οποία έχει συντριβεί.
Ναι. Λοιπόν, μετά το «σώσε με» όμως φεύγεις για το Βερολίνο και εκεί έχεις χρόνο. Αλλά πριν μου πεις το χρόνο που έχεις και πώς τον επενδύεις πια στη μελέτη της φιλοσοφικής σκέψης και στο πιο συστηματικό γράψιμο, σε πιο συστηματικό γράψιμο φιλοσοφικών κειμένων που θα καταλήξουν όλα στο «έχω κάτι να πω», θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί επί τούτου για την ταινία, για το «έχω κάτι να πω», και θα επανέλθουμε.
Είναι το τραγούδι της ταινίας.
Δυο φωνές μες στο κεφάλι και στην τσέπη ψηλά. Ξέρω το που θα στρέψει ο δρόμος με τα μάτια κλειστά. Έχω μια τελευταία ιδέα για το που πάνε όλα αυτά. Το μόνο που έμεινε να βάλω πια τις λέξεις σε σειρά. Εσύ κάθεσαι κοντά μου, μα πάλι κάτι δεν πιάνω. Όλα αρχίζουν εκεί που δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω κάτι να πω και με ένα γέλιο σου το χάνω. Θέλω κάτι να πω που φτιάχνει απ' την αρχή το πλάνο. Ξέρω που το πάει, έχω κάτι να πω που στο μυαλό δεν χωράει. Τι είναι αυτό πολύ ζητάνε κι όλους έξω τους πετάει. Έχω κάτι να πω που τις λέξεις ρωτάει. Τι είναι αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω που στο μυαλό δεν χωράει. Τι είναι αυτό πολύ ζητάνε κι όλους έξω τους πετάει. Ένα και λέξει σε σημείο βράσμου. Κι αν θελήσει να το ψάξει, θα το βλέπει παντού. Είναι αυτό που ξεπερνάει τα όρια του εφήκτου. Ξεδιπλώνει τι γωνίες του πραγματικού. Ζω στον καθρέφτη και βλέπω καθαρά. Και με κοιτάζουν με τα λόγια, βλέπω πίσω από αυτά. Θέλω κάτι να πω, κάτι που έμαθα καλά. Θέλω κάτι να πω, κι οι λέξει παίρνουν σε σειρά. Έχω κάτι να πω, που τι λέξει ρωτάει. Τι είναι αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω, που στο μυαλό δεν χωράει. Έχω κάτι να πω που τις λέξεις ρωτάει. Τι είναι αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω που στο μυαλό δεν χωράει. Τι είναι αυτό που όλοι ζητάνε κι όλους έξω τους πετάει.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε εκτός από τη ζωντανή μετάδοση να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν κοντά μου απόψε τον αγαπητό φίλο τον Στράτο Τζίτζι για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ευρασία. Το «Έχω κάτι να πω» με υπότιτλο «Στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης». Ένα βιβλίο που τροφοδότησε μια ταινία που ανατροφοδοτείται από αυτό το βιβλίο, έτσι μια ιδιότυπη σχέση ανατροφοδότησης ανάμεσα σε βιβλίο και σε ταινία. Και ο Στράτος στο πρώτο μέρος ακριβώς μας ανέπτυσε πώς παράλληλα με την θητεία του στον κινηματογράφο, με τις δύο πρώτες του ταινίες μεγάλου μήκους, «Την αγάπη είναι ελέφαντας» και «Το σώσε με», έγραφε ήδη από το 1993 φιλοσοφικά κείμενα, από το 1993 στο 2018. Μεσολαβεί Στράτο το Βερολίνο το 2004, η Γερμανία, και θέλω να σε ρωτήσω αν σε βοήθησε η Γερμανία στο να μαζέψεις λίγο το μυαλό σου γύρω από τη φιλοσοφική σκέψη, δηλαδή το ότι ήσουν και σε μια ξένη χώρα. Δεν είχες πια αυτό το χήμα που το έχουμε βιώσει γιατί κάναμε και τις ίδιες παρέες στα Εξάρχεια, αυτό το χήμα το διαλυτικό που υπάρχει στην Ελλάδα, βοήθησε?
Πάρα πολύ, με βοήθησε σαν περιβάλλον. Ήμουν σε μια εποχή που το Βερολίνο ήταν στην καλύτερη στιγμή του. Ήταν γεμάτο καλλιτέχνες, ένας τόπος ανεκτικότητας, ελευθερίας, διακριτικότητας και
το ενωμένο υψηλού, πια από το
υψηλού ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Το ενωμένο Βερολίνο.
Ναι, δηλαδή υπήρχε μια αίσθηση κουλτούρας παντού, μακριά από τη χειδαιότητα που με είχε διώξει από την Ελλάδα, που είχα φτάσει σε ένα σημείο, λέω εδώ, εγώ αν ζήσω άλλο εδώ θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ζω άλλο στην Ελλάδα. Και έφυγα ενώ το σώσε με είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όλοι μου λένε, καλά, σηκώνεις και φεύγεις τώρα. Αλλά δεν άντεχα εγώ αυτή τη σύψη τότε, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτό που την τόπα την ένιωθα. Δεν άντεχα την. Και πήγα και εκεί σε ένα περιβάλλον που ήταν από τις καλύτερες εποχές στη ζωή μου, γιατί ταυτόχρονα γεννήθηκε η πρώτη μου η κόρη. Και ήμουνα με το κοριτσάκι στο καροτσάκι με τον Χάιντεγκερ να είμαι στα πάρκα να το κάνω βόλτες. Και μετά όταν είχα όλες αυτές τις βιβλιοθήκες του Βερολίνου στη διάθεσή μου, που μπορείς να πηγαίνεις να διαβάζεις, να παίρνεις ό,τι θέλεις, να κάθεσαι να γράφεις σε ένα πολύ ωραίο και περιβάλλον αυτοσυγκέντρωσης και πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης.
Η πρώτη σου κόρη, πρέπει να πούμε, παίζει και στην ταινία στο «Έχω κάτι να πω» και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει την κόρη του συγγραφέα, αντίστοιχα, που τον κάνει ο Αντίνος Αλμπάνης. Εξαιρετικός ο Αντίνος σε αυτή την ταινία. Καλά, στις περισσότερες ταινίες που τον έχω δει είναι εξαιρετικός, αλλά εδώ πέρα, επειδή όλη η ταινία είναι πάνω του, δίνει πραγματικά ρέστα σε αυτή την ταινία.
Είναι.
Αλλά και η κόρη σου είναι εξαιρετική και μπορώ να σου πω ότι ζήλεψα και τον τρόπο, αν θέλεις, με τον οποίο χειρίζεσαι ως σκηνοθέτης πια δύο τόσο ανώμια είδη όσο οι ερασιτέχνες με τους επαγγελματίες.
Ναι, έχει δέσει πάρα πολύ καλά και εσύ είσαι πάρα πολύ καλός και ο Μπαμπασάκης ήταν πολύ καλός και όλοι που παίξανε. Η Βίκη Φλέσσα, ο Φέδωνος ο Κιδωνιάτης, δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο cast που ήταν από το χώρο του βιβλίου, δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή εγώ, επειδή μπαίνω μέσα στο χώρο του βιβλίου που δεν έχει δειχτεί ποτέ σε μια ταινία και σε μια κωμωδία, ούτε ο χώρος της φιλοσοφίας με αυτόν τον τρόπο, ήθελα οι άνθρωποι που είναι σε αυτούς τους χώρους να είναι πραγματικά από αυτό το χώρο του βιβλίου.
Ωραία, και πριν μιλήσουμε για καθ' αυτό το βιβλίο, το «Έχω κάτι να πω», «Στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης», θέλω να σταθούμε λιγάκι σε αυτό που μόλις αποκάλεσες χώρο του βιβλίου. Ομολογώ ότι όταν είδα την ταινία πριν από 2-3 μέρες, εξεπλάγει με το πόσο καλά φαίνεται να ξέρεις το χώρο του βιβλίου. Και όταν λέω καλά, εννοώ ότι δεν έχεις μια κουλέρ λοκάλ ματιά πάνω στο χώρο του βιβλίου και στα προβλήματα που έχουν αντίστοιχα, αλλά γνωρίζεις σε βάθος και τις παθογένειες που υπάρχουν στο χώρο του βιβλίου και την εκμετάλλευση που γίνεται, ειδικά στους νέους συγγραφείς, από κάποιους εκδότες, από μια μεγάλη μερίδα εκδοτών πια, Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και πολύ πιο άγριες, θα έλεγα, από τις συνθήκες που αντιμετώπιζα εγώ πριν από 40 τόσα χρόνια όταν έβγαζα το πρώτο μου βιβλίο. Εδώ πέρα τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Η ίδια η αγορά του βιβλίου έχει συρρυκνωθεί πολύ. Θεωρείται σχεδόν απίθανο ένας νέος συγγραφέας να μην πληρώσει για να βγάλει το βιβλίο του. Ενώ στη δικιά μου εποχή, εντάξει, δεν λέω ότι δεν πλήρωνες ποτέ, αλλά σίγουρα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα. Ο κόσμος επίσης πειραματιζόταν πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί που βγαίνει ο αυτοσαρκασμός και η πίκρα Στράτο, σε ό,τι αφορά το χώρο του βιβλίου, είναι μία αίσθηση στην ταινία πια, μία αίσθηση ματαιότητας, ότι εδώ πέρα ό,τι και να βγάλεις, αν καταφέρεις να το βγάλεις και αφού πληρώσεις για να το βγάλεις, μάλλον δεν θα το προσέξει κανείς, μάλλον δεν θα πουληθεί. Δεν θέλω να κάνω spoiling με τον τρόπο με τον οποίο πουλιέται τελικά. Εξαντλείται η πρώτη έκδοση στην ταινία μέσα του «Έχω κάτι να πω». Έχει πάρα πολύ σπαρταριστό γέλιο το πώς γίνεται. Τα περισσότερα, η ματιά σου, ενώ είναι βιτριολική, σε οτιδήποτε, στον τρόπο που συμπλέκονται, εκεί πέρα θα έλεγα ότι είναι λίγο και ματιά Βερολίνου. Δηλαδή η ελευθερία κίνησης από τον ένα χώρο στον άλλο, από τα βιβλιοπωλεία στα μπουρδέλα και από τα μπουρδέλα στα βιβλιοπωλεία, για παράδειγμα, έχει αέρα Βερολίνου, ενώ είναι Αθήνα πάντα. Και πολύ καταγεγραμμένη με φωτογραφική ακρίβεια Αθήνα, η ελευθερία κίνησης των ηρώων από τον ένα χώρο στον άλλον βγάζει Βερολίνο. Και το λέω αυτό γιατί έχω ζήσει και εγώ ένα διάστημα στο Βερολίνο και το Βερολίνο είναι πολύ διαφορετική πόλη από την υπόλοιπη Γερμανία. Όπως το Άμστερνταμ είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ολλανδία και η Νέα Υόρκη από την υπόλοιπη Αμερική.
Κοίταξε, μπορεί και η απόστασή μου, επειδή ήμουν μακριά και διέσωσα την ψυχολογική μου υγεία, δηλαδή, κρατώντας την απόσταση, μπορεί να με βοήθησε στο να βλέπω και πιο καθαρά το τι συμβαίνει εδώ, χωρίς να φορτίζομαι και να είμαι και πιο cool και να κάνω και λίγο πλάκα με αυτό που συμβαίνει. Γιατί άμα ζεις εδώ μπορεί να φτάσει σε σημεία εκρηκτικά, λέω τώρα εγώ. Αλλά εντάξει, εξαρτάται ο καθένας τι έχει. Πάντως εμένα, όταν πήγα στο Βερολίνο τρία ολόκληρα χρόνια, ήμουνα εντελώς φιλοσοφία. Δηλαδή μελέτη, έκανα 2 χρόνια πολύ σοβαρή μελέτη στις βιβλιοθήκες. Δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω κάνει ακαδημαϊκές σπουδές, αλλά μελέτησα πάρα πολύ σοβαρά αυτό που μου είχε πει ο Παπαγιώργης.
Ναι, τις ακαδημαϊκές τις κράταγες για την ΑΣΟΕ, όπου και εκεί δεν είδα να τα...
Και μετά,
δεν ήσουν από τα πιο
και
πετυχημένα.
Σημείωνα, εξέλισα τη φιλοσοφική μου σκέψη μέχρι που έγινε ένα φοβερό γεγονός στη ζωή μου. Πέθανε ο αδερφικός μου φίλος από καρκίνο του πνεύμονα και βρέθηκα στην κηδεία του, στη Βέρεια. Είμαι από τη Βέρεια εγώ και βρέθηκα εκεί. Και εκεί, εκείνη τη στιγμή, πώς λέμε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που φωτίζεσαι. Έβλεπα το νεκρό, τις εικόνες, το μυρολόγημα, το οποίο ήταν όμως ένα απίστευτο, ήταν σαν ξώανα. Δηλαδή η μεσολάβηση αυτών των εικόνων, αυτών των σχημάτων, σαν να μην επέτρεπε τον πραγματικό θρήνο. Γιατί εγώ τον θρηνούσα το Γιάννη, δηλαδή ήταν ο αδερφός μου. Και όλο αυτό που μεσολαβούσε δεν μου επέτρεπε, αφού σηκώθηκα και έφυγα, δεν το άντεξα. Δηλαδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με το θάνατο και εκείνη τη στιγμή η επαφή με το θάνατο, γιατί είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος που πέθανε, εκείνη τη στιγμή άνοιξε και λέω, ωραία, είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ανοιχτούμε χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από σχήματα. Χωρίς να υπεκφεύγουμε μέσα από σχήματα και ειδικά από σχήματα που υποκρινόμαστε ότι πιστεύουμε. Έβλεπα μια φοβερή υποκρισία. Ήταν ένα θέατρο σκιών, ένα καραγκιοζιλίκι. Όταν έρχεται αυτό το καραγκιοζιλίκι πάνω στο ίδιο το γεγονός του θανάτου, του πένθους, που είναι κομβικό σημείο, δηλαδή ο πολιτισμός εμφανίστηκε στον άνθρωπο από τελετές πένθους απέναντι στο νεκρό.
Ναι. Εκεί, ο άνθρωπος ήταν ακριβώς το πρώτο ζώο και νομίζω το μοναδικό μέχρι στιγμής, το οποίο ξέρει ότι θα πεθάνει. Κανένα άλλο δεν έχει επίγνωση. Και όταν λέω το πρώτο ζώο, και όχι όλα τα ίδια ανθρώπου, είχε γραφτεί πριν από χρόνια ένα βιβλίο ανάποδης κοινωνικής ανθρωπολογίας, για το οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά σε αυτή την εκπομπή. Ο Παπαλάγκη, Παπαλάγκη σημαίνει σε μια γλώσσα της φυλής του Ειρηνικού ο λευκός άνθρωπος. Και τώρα γιατί το λέω ανάποδης κοινωνικής ανθρωπολογίας, τα περισσότερα βιβλία κοινωνικής ανθρωπολογίας έχουν γραφτεί από κάποιους ανθρωπολόγους που πάνε σε κάποιες φυλές του Αμαζονίου, της Αφρικής κτλ. Και καταγράφουν τα ήθη που βλέπουν εκεί πέρα. Εδώ πέρα έγινε κάτι διαφορετικό. Πήγε ένας ιεραπόστολος σε μια φυλή του Ειρηνικού που ήδη ζούσε ακόμα στη Λίθινη εποχή. Κατάφερε να πείσει το φύλαρχο, τον ντόπιο, να τον ακολουθήσει μαζί στην Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα, όταν γινόταν αυτό το ταξίδι, και μετά ξαναπήγανε πίσω και ο φύλαρχος διηγήθηκε στους ηθαγενείς, στους συμπατριώτες του, τι είδε στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, με τη δικιά του γλώσσα, και αυτή τη γλώσσα αποτύπωσε ο Ιεραπόστολος. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε τρομακτική εντύπωση στον φύλαρχο, στα πολλά, τώρα φαντάσου πως έβλεπε τον κινηματογράφο που πίστευε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν πίσω από τη σκηνή, πράγματα που και οι πρώτοι που βλέπαν ταινίες τα πιστεύαν αυτά, ας πούμε, κρυβόντουσαν όταν ερχόταν το τρένο, αυτό το φοβερό τρένο των αδελφών Λιμιέρ, δεν θυμάμαι πιανού ήταν το πρώτο πλάνο ενός τρένου που μπαίνει μέσα στο σταθμό.
Τον Λιμιέρ.
Ναι, και έφευγαν οι θεατές. Αλλά ένα από τα πράγματα που εντυπωσίαζε τον φύλαρχο, μαζί με το γεγονός ότι φτιάχνουν σπίτια οι λευκοί άνθρωποι, στα οποία δεν μένουν οι ίδιοι που τα φτιάχνουν, πάνε κάποιοι άλλοι και μένουν σε αυτά. Αυτό το ντρέλαινε. Ήταν και το θέμα του χρόνου και κυρίως ότι οι λευκοί άνθρωποι ξέρουν πότε θα πεθάνουν. Ενώ αυτός σε μια κατάσταση προζωική, θα έλεγα, δεν ήξερε πότε θα πεθάνει. Στη φυλή του απλώς πεθαίναν οι άνθρωποι κάποια στιγμή, αλλά δεν είχαν την αίσθηση ότι θα πεθάνουν, ότι το αναμένουν αυτό. Λοιπόν, αυτό διαπνέει το βιβλίο τώρα πια, το έχω κάτι να πω, αυτή η σχέση του ανθρώπου μπροστά στο θάνατο. Οι δυσκολίες από το χώρο του βιβλίου, πέρα από τα πολύ έτσι που αφορούν όλους μας, το πώς θα βγει ένα βιβλίο, πώς θα το προωθήσεις, τι πρέπει να κάνεις, έχεις πολύ κέρυες παρατηρήσεις την ταινία γύρω από όλα αυτά, από το marketing δηλαδή ενός βιβλίου, οι δυσκολίες είναι σχεδόν απροσπέλαστες, δηλαδή δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα βιβλία ποίησης και κατά δεύτερο βιβλία φιλοσοφίας, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν έχουν μπει μες στη διδακταία ύλη των πανεπιστημίων, όπου έχουν μια σίγουρη ζωή. Μια σίγουρη καριέρα μπροστά τους. Όποια όμως είναι ανένταχτα φιλοσοφικά δοκίμια, νομίζω έχουν τις ίδιες δυσκολίες, αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς τους τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι ποιητές. Έναν εχθρικό κόσμο, ένα εχθρικό περιβάλλον. Αυτό το αποτυπώνεις πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσο αφορά το ίδιο το βιβλίο, το έχω κάτι να πω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το προσεγγίσεις. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δικιά σου προσπάθεια, αυτή ήταν η εντύπωσή μου διαβάζοντάς το, να φτιάξεις έναν κώδικα οδικής συμπεριφοράς μεταξύ των ανθρώπων. Έναν κώδικα που να μην έχει σχέση ούτε με τις θρησκευτικές δοξασίες, πώς να συμπεριφερόμαστε καλά ο ένας τον άλλον και πώς το να συμπεριφερόμαστε καλά είναι κάτι το οποίο αποβαίνει υπέρ μας. Δεν είμαστε τα κορόιδα όσοι συμπεριφερόμαστε καλά απέναντι σε εκείνους που συμπεριφέρονται χάλια. Έχεις ένα ειδικό κεφάλαιο, ας πούμε, που μιλάς για την εφορία, ότι την εφορία, το να αισθάνεσαι καλά κάνοντας το καλό. Αυτό μου θύμισε λίγο την κατηγορική προσταγή του Καντ, το να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με τον τρόπο που θέλουν που θέλεις να σου συμπεριφέρονται.
Κοίταξε, υπάρχουν πολλά από πίσω, δηλαδή υπάρχουν και καντιανά, υπάρχουν και χαντεγκεριανά, αλλά απέφυγα σαν ο διάολος στο λιβάνι, επειδή δεν ανήκει στην ακαδημαϊκή σειρά αυτό το βιβλίο, που γράφεται και με ένα διαφορετικό τρόπο, απέφυγα να κάνω αναφορές, γιατί είτε είτε μπαίνει σε αυτή τη σειρά και γράφει με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο, είτε το αποφεύγει τελείω και γράφει με άλλο τρόπο. Όχι ότι δεν υπάρχει από πίσω. Υπάρχει από πίσω. Αυτό που λες εσύ για τη συμπεριφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό το βιβλίο που εμπίπτει στο τομέα της πρακτικής φιλοσοφίας, που είναι η ηθική φιλοσοφία και έχει να κάνει και με την έννοια του καλού, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ η έννοια του καλού, διότι προσπαθώντας να προσδιορίσω κάποιες έννοιες όπως το καλό, αναγκαστικά στο τέλος φτάνεις να αναμετρηθείς με έννοιες του απόλυτου. Δηλαδή, όταν φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να στηρίξεις τίποτα εάν δεν αναφερθείς στο απόλυτο της έννοιας, το καλό, το ωραίο ή αλήθεια, με το αλφα κεφαλαίο. Και όταν εκεί ήταν που εγώ νομίζω ότι αναγκαστικά κάνω αυτό που λένε μεταφυσική στη φιλοσοφία, κάνεις μια αναγκαστική μεταφυσική, αλλά έχω την εντύπωση ότι εισηγούμε έναν τρόπο σύνδεσης αυτών των δύο τομέων της πρακτικής φιλοσοφίας με τη μεταφυσική και, όπως λέω, την θετική φιλοσοφία πάνω στο γίγνεσθε, πώς, τι θέση παίρνουμε, και το άλλο είναι υποθετική, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για όλο αυτό το πέρα από μας, το όλον μέσα στο οποίο ανήκουμε, αλλά ούτε μπορούμε να το διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις αναφορές μας στο απόλυτο, στο όλον που άλλοι το λένε Θεό. Εγώ εισηγούμε την αποπεριεχομενοποίηση αυτής της αναφοράς, την αποθρησκευτικοποίηση και το άνοιγμα σε αυτό, χωρίς τα ξωάνα που εγώ είδα να περικυκλώνουν το συμβάν του θανάτου, που δεν μπορούσα ούτε να το βιώσω και να θρηνήσω. Ας τα αφήσουμε αυτό, και αν έχουμε την τόλμη και την ειλικρίνεια, κυρίως ειλικρίνεια, να ανοιχτούμε σε αυτό, χωρίς να το διαγράψουμε, να πούμε πάρα πολύ εύκολα, πως λένε είτε οι σκεπτικιστές είτε οι θετικιστές, ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Το σβήνουμε, δεν υπάρχει. Μόνο ότι είναι γνωστό, ότι είναι γνωστικό, ότι είναι επιστημονικό, ότι είναι θεμελιωμένο. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σκέψεις, τις προσεγγίσεις που νομίζω ότι συμβαίνουν παράλληλα, εγώ εισηγήθηκα την συμπληρωματικότητα.
Ναι.
Που είναι και...
και έτσι ερχόμαστε και στον υπότιτλο, δηλαδή στα στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης. Θεωρήσει ως δεδομένο ότι είμαστε ατελείς και ότι σε μια... στο πέρασμά μας από τη ζωή, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία της τυχαιότητας, το πώς βρισκόμαστε, βρισκόμαστε απρόσκλητοι, βρισκόμαστε χωρίς να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα βγούμε από αυτό το κοσμικό jackpot που έχουν αποκαλέσει. Δεν ξέρουμε ούτε από όλα αυτά τα 3 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ποιο σπερματοζωάριο θα γονιμοποιηθεί. Φαντάσου πόσες αποτυχημένες προσπάθειες υπάρχουν πίσω από κάθε δικιά μας επιτυχία, την επιτυχία Στράτος ή την επιτυχία Πέτρος, το ότι εμείς γεννηθήκαμε, πόσα οι άλλοι δεν γεννηθήκανε σε αυτό. Λοιπόν, και ακριβώς μια διαδικασία συμπλήρωσης είναι η ζωή μας, μια διαδικασία του να τελειοποιηθούμε. Η συμπλήρωση, συμπλήρωση, να πληρωθούμε, δηλαδή να γεμίσουμε, ενώ δεν είμαστε ατελείς όταν γεννιόμαστε. Εγώ θα έλεγα ότι με κάποιο τρόπο μου θύμισες μια παλιά έννοια που την κάναμε κάποια στιγμή καραμέλα, ειδικά όλοι εμείς που περάσαμε από την αριστερά. Την αλωτρίωση ήταν μια τόσο όμορφη λέξη, την οποία της κάναμε τέτοια κατάχρηση, ο αλωτριωμένος άνθρωπος, που ξεχάσαμε την αρχική έννοια με την οποία το έλεγε ο Μάρξ. Δηλαδή ο Μάρξ έλεγε ότι η εργασία σε κάνει άλλον από αυτόν που είσαι, σε αναγκάζει να γίνεις κάτι άλλο, αλωτριωμένο, άλλος. Λοιπόν, στο βιβλίο σου, Στράτο, βλέπω την ανάποδη πορεία, δηλαδή πώς ο αλωτριωμένος να ξαναγίνει ο εαυτός του, όχι με χαζοειδές αυτοβελτίωσης, να ξέρεις, να φτιάξει έναν ψεύτικο εαυτό, αλλά πώς να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του μέσω του καλύτερου για τους άλλους. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, παρά μόνο μέσα στην κοινότητα με τους άλλους.
Θα κάνω,
ένα δούνε και λαβήν καλού δηλαδή.
Έτσι είναι, θα κάνω μόνο κάποιες διορθώσεις, γιατί είναι κάποιες έννοιες λίγο πρέπει να τις διευκρινίσουμε. Δεν είναι να κερδίσουμε το χαμένο μας αυτό, ότι είμαστε αλλοιωμένοι. Αυτό είναι λίγο ρουσοϊκό.
Αλλοτριωμένοι.
Αλλοτριωμένοι, δηλαδή.
Καλά, ναι, ο Ρουσό που έλεγε ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος που ήταν.
Δεν ούτε.
Τέλειος.
Αυτό σε σχέση με την τελειότητα, επίσης, επειδή.
Όχι, ο Μάρξ το έλεγε με την έννοια ότι η εργασία μας κάνει.
Ναι,
μας
ναι, το κατάλαβα. Εγώ περισσότερο εισηγούμε τον όρο πληρότητα και όχι τελειότητα. Και αυτό είναι το να νιώθω πλήρης, ότι εδώ είμαι και νιώθω την πληρότητα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε από μόνοι μας, είναι μέσα από τη συμπλήρωση με κάτι άλλο, το οποίο είναι και εγώ συμπληρώνομαι, ας πούμε, μέσα από τον έρωτα και γίνουμε πλήρης ως προς αυτή μου την πλευρά, αλλά άμα δούμε τον άνθρωπο μέσα,
το πλατωνικό έτερο ήμιση.
Ναι, όταν δούμε τον άνθρωπο μέσα από τι συμπληρώνεται, μέσα από τι αισθάνεται πλήρης, στο τέλος θα πάμε σε μια διάσταση του ανθρώπου που είναι η πνευματική του διάσταση. Γιατί μπορείς να συμπληρωθείς με τον πλούτο, να ικανοποιήσεις την έλλειψη του χρήματος. Μπορεί ερωτικά
αυτά
να καλυφθείς.
Είναι υποκατάστατα, είναι μεθαδόνες.
Ναι, μπορεί ερωτικά να καλυφθείς, μπορεί κοινωνικά να καλυφθείς, μπορεί να πάρεις βραβεία, μπορεί να πάρεις διακρίσεις και πάλι να νιώθεις κάτι να σε χωρίζει από το όλον, που στο τέλος καταλήγει σε μια αναφορά στο όλον που κοιτάμε πάνω και λέμε να ενώσουμε τον λόγο μας, τη σκέψη μας με την ενότητα του λόγου, με το λάμδα κεφαλαίο. Αυτή η σύνδεση με την ολότητα, που εγώ λέω σύνδεση του θετικού λόγου με τον υποθετικό λόγο, με την υποθετική αναφορά, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, και εκεί θέλω να πω ότι μπορεί η φιλοσοφία να παίξει ένα ρόλο που πιθανόν τον έχει χάσει.
Ναι, και αυτό ακριβώς διατρέχει το βιβλίο σου. Εγώ πάντως, κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, θα έλεγα ότι και να δουν την ταινία όταν θα προβληθεί με το καλό, την ταινία το έχω κάτι να πω, αλλά και να πάρουν το βιβλίο που ήδη βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία εδώ και καιρό, το έχω κάτι να πω, στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης του Στράτου Τζίτζη από τις εκδόσεις Ευρασία. Είναι και τα δύο σημαντικά. Μπορούν βεβαίως να κάνουν ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, μπορούν να δουν την ταινία. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν διαβάσει το βιβλίο για να. Η ίδια η ταινία δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο θεατής. Το ίδιο και το βιβλίο, δεν χρειάζεται να δουν την ταινία για να διαβάσουν το βιβλίο. Και τα δύο λειτουργούν αυτόνομα. Πάντως, αξίζει να διαβάσουν αυτό που εσύ έχεις να πεις. Σε ευχαριστώ που ήρθες απόψε.
Ευχαριστώ, Πέτρο, πάρα πολύ και για την κουβέντα που κάναμε. Θα τη συνεχίσουμε.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
ανθρώπους βρέθηκα. Γλέντισα και έκλαψα μαζί τους, μα δεν στάθηκα, πιο πέρα είχα να πάω. Σαν τραγουδούσαν οι σιρήνες και εγώ δέθηκα, του ορίζοντα τα βάθη ερωτεύτηκα και ακόμα περπατάω. Με δαίμονες, μη δίμονες και με σοφούς κουβέντιασα, μα με τα λόγια δεν ξεδίψαγα, πιο πάνω είχα να πάω. Την οστιμάδα των λωτών δεν την ωρέχτηκα, τον δρόμο που θυμόμουν εμπιστεύτηκα κι ακόμα περπατάω. Σκληρά σκοτάδια με εμποδίζανε και γέλαγα, με ένα τραγούδι μου τα έσπαγα κι ακόμα. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκα κι ακόμα περπατάω.